كان كل دافيد كلها قيمت هتسادك بيها شلوم مش الدير التخنو يتعب مطهران مشعاء أخذت أسريب بخمشيم عد شتم أسريب بأسريم اللي فيها شعونها أولامي على قلك أتسار تشعاء عصار متريم بتدر خمشاء عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعاء شش بخمشيم عد شيفا بأسريم اللي فيها شعونها أولامي على قل تشعاء عصار متريم بتدر خمشاء عصار 440 كيلو هيرتز
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר כל דוד איראן. כאן כל דוד.
كان كول دافيد لمأزنيم شلوم بهران ومتخيليم تشدورينو لهيوم شيني شفا بيوني 2021 ونقيش لخم تتوخني تشويت شل هيوم هتها خدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مخليم هأزنا نئيمة.
بليف حين يعني
منزنيم كريم شالهم راب بمفلقة هالديمقراطية تبارد صوتها بريد ششولات تكيوم بشني باتيها كونغرس يش أقف هوليخ بقادل شي مساريف لأميتس تها كونسنسوز هياشان لقبي خسي إسرائيل أرد صوتها بريد سناتوريم بولتيم وخبيروت كونغرس موفيلوت كارو لبايدن لهك بي خفيلة سيوعة صفائيت خدشة لإسرائيل وتاكفو أوتو لأخر كل أخط مسيخوت هالتلفون شلو أم روش هممشلا شل إسرائيل بنيامين نتنياهو عالكخ شلو هيا تاكيف مسبيك كلاباف هنهجا إسرائيليت أخرائيت هايتا موتسيت اتها الدارخ لشتيف بولا أم بايدن أولا من نتنياهو كهرجلو هخزير لو راء تخت توفا بسيخة تلفون هبيع بايدن اترتصونو لرؤوت هفسكت ايش لفني شيها التبعيرا متبشتت لشأر خلكيها مزرخة تيخون نتنياهو متسدو مهير لهوديا على رتصونو لهمشيخ بالخيمة وفخخ هيفيخ ات بايدن. منزنيمي كريم ندمش نتنياهو هرقل مداي لشنوت ممشال ترامب شناهاج لو بام كميش عماد بروش سنيف الليكود بواشنطن إلا شهمت سيئوت بأرصوت هبريت هشتنتا بخل عود نتنياهو ممشيخ لخهين كروش ممشلا آلاف لهترقل لخخ شي ببايت هلافان يش أمنا من سي شتومخ بإسرائيل أفال إنو مخبيف ات همدينيوت أمريكايت أخبرك لشكوليم شل نتنياهو هو عصمو هاي اسرائيلي مكفيم شبنقود لمكره باراك اوباما نتنياهو لو يكلكل بام نوسفت معركه يخصيم استراتيجيه شل اسرائيل ام سي امريكاي اقداي لهفنيم بين من هي جاهم دينوت ان اهافا يش انترسيم ترامب لو اهاف ات نتنياهو هو يوديا هتيف ميهو الا شهو هيا افورو تشميش لرخيشت ها أهدا شل ها انفنجلستيم قام لبايدن يش أن تريسيم مرخي كيليخت بمزرخة تيخون فيها فيخت أزا لقاي خرافوت لو تسيع لو بتوخنيوتاف إلا كل ميشي آكاف أخرى إيشي يوتو شل بايدن شهي من أمست في تربوتيت بيخس لكودمو قاس هروخ ميفين شي دبورة معدانوت هم رك كسوت لإيشيوت أخيرت شيخوتيرت لمطارات أولاي لو جلويوت بمتسيوت هم ترليلت لخلوتين بإسرائيل زي لجمرة لو بارور هاهن هجا هزو متنهلت كفار زمان راف كهن هجا بتهليخ هت أبدوت هم من أبال شلا يوتسير مش بياريم مخوانيم عدك دي كاوس مخلات أشر بوغيع كودم كل بازراخيم كأشر تخت نتونيم كأل لوكاما هفيخا أليما مدبار بمتسيوت ناخا كاشوت بخل أفريها
عد كان تخنيت شبوة
أربعة وشلوشيم كان بكل دافيد لما زنيم شلوم وهنا خدشوت مكل دافيد روش هفادة لفتخون لأومي بمؤسسة هشورة هإسلامية مجتبى زنوري هودية الدخيات هتساء إيروبيت لفتير على الأودف هأورانيوم ومخشيرة هتسنتريفوغوت هم فتاخيم برأيون لعروض المسيرة التيمانية آمار مجتبى كي هأيروبيم هتسيوش إيران تفتير على الأودف هأورانيوم هم مؤشار معال 300 كيلوغرام لروسيا أو مدينة أخيرة ختومة على هسكيم هكذا لأفشار ات هخزرته شلارتسوت هبريت لهسكيم هجرين آد آمار کی مؤسسه شورا دوخه ات هتسا و ها اورانیوم هم مؤشر تاریخ له شاعر به ایران تخت بکوخ هسب کموخن زخال گم عل مخشیره هت سنتریفوگوت هم فتاخیم مشتبه زنوری آمار کی ایران مخانه لفتر عل آدف ها اورانیوم و مخشیره هت سنتریفوگوت هم فتاخیم ام ارتسو تبریت تشلیم پتسوییم عل هنزاکیم شنگرومون بگلل ها امبارگو ها خدت صدادی شی نعمادیم عل پی ها ارخوتهم لتریلیون دولاریم شجرير إيران بباكو سيد عباس موسوي نفقاش عمصر هكالكلاها أزاري فيدان أمو على هدراخيم لهكبرت شتوف هبولا هكالكلي وهم مسخاري بين شتهم دينوت شنيه تصداديم تصينو لكشاريم هاي ديدوتييم وهم مخنيم هم هتربوتييم هستوريييم هم شتافيم بين شنيه عميم ها إيراني وها أزاري توخ هدقشاكي هكورميم بشتهم دينوت نخوشيم لهكبير تشتوف هبولا ولهدك اتهكشاريم هدوت صداديم صرها كلكلاها أزري هودا لإيران على تميخته بأخدوت ها تريتورياليت شل أزربيجان فتسيين لشتوف هبولا بتخوميم هشونيم باكر هبيلوت ها إفكتيفيت شل هخبروت ها إيرانيوت هسر لمورشة تربوتيت في تياروت علي مونسان آمار كي أم ختيمت هسكيم هعبوده همشتفت بمزجارة بالطول أشروت هكنيسة بين تهران وموسكفا كفوتسوت شل تياريم يوخلو لفكر بشتهم دينوت بتناي شي هم سبار يهي بين 5 عد 50 إيش بلي تصارخ بأشروت كنيسة. هو دامر كي هكلتها تصاديم لهجي على شباكيم هالتياروتيين شل روسيا هو إخاد هيا عديم شل هبكور هالنخاخي شلو بموسكفا. دوفر مسرد هخوت سعيد خطيب زاده امر كيها اتا وو لها اميد لدين اتا بوشيم هتسيونيم في هوسيف كي هاولام لو يشكخ مهبشايم شل هيشوت هتسيونيت. دوفر مسرد هخوت تسييت بتويتر كاشر برسيم فيديو شل هيلاديم هفلسطينم شنر تسخو برتسوات عزة بمهلا خم الخما هبربريت شنم شخاش نيما سار ياميم وكافا كي نتنياهو هتأكش بياميم هأخرونيم لشلتونو لفتسيا ملخما لرتسوخ ات هفلسطينم هخبيم مبيشا. او دامر دوفر مسرد هخوت كي كالون لخل ال شي سيعو في اوددو تعيشو تتسيونيت لفتساعة تبشعيم همتو آفيم في خازر عالكخ كي هايت تافو لهاميد لدين تبوشعيم هتسيونيم في هاولام لو يشكخ مها هستوريا هنشبات شل هايشوت هتسيونيت. تنوات هيت كوميموت خماس برتسوات عزة هوديا كي تكييم تاروخة ميوخدت لتقوديم ورآيوت على هبشعيم هاي إسرائيليم شبتسو بمهلا خم الخما هأخرونا ملخيمة سيف القدس بين 10 عد 20 في إخاد بماي 2020 في أخات برتسوات عزة. لفيها هودا شلشكتها التكشورت شل ممشيلة خماس بعزة هالتعروخة تو كام بخكار هخيال بمركز عزة بيوم شليشي بمشخ شفوعيم بتعروخة هايد لفشعه اوييف 2021 كتاوين بتسلاميم يتسيقو اتهتسلوميم شلاهم على هبشعيم شل إسرائيل نيجد توشافي عزة كوليل يلاديم وناشيم. بتعروخة هزو يتسقو عصرات تسلوميم على هفتسسات مبنيم ازراخيين بعزة كوليل رابي هكوموت الجلاء الشروك في الجوهرة وقام تمونوت متيليم وفتساتسوت شي شمشو ات إسرائيل بهفتسسات عزة وقام يتسقو تمونوت شلناشيم في لاديم شنافلو خلاليم بتوكفانوت هاي إسرائيليت. زمان كاتصار أخره شزغان منهيق تنواتها تكوميموت خماس برتسوات عزة خليل الخيا أيام بتصورة مفرشت في هزهير مبني ماشي مخنه متسعد هتقاليم شتخنان لهتكيام بيوم 5 بإيرها كودش مفكال همشترا شل إسرائيل هوديا البتولو لخلوتين. الخيا ماركيا نخنو مزهيري مت إسرائيل هم متفخيم وقت كل هاولام مبني هتكارفوت شل تساعدت هتقاليم لإير هكودش أول الأقصى ونخنو مكفيم شهم مصر هبارور هزي يجيع اكداش يوم 5 لو يهفوخ لهيوت كمو 11 بماي هيوم شبو نورا هم متاخ هكاويد هريشون مرتسوات عزة لأفر جوش دان. متنوعات هيت كوميموت خماس نمسار كي بالطول هم تسعاد مهوه شفيرا خدشا شل عكرونو تيها شل إسرائيل وفسوس شل همشباقاها خدشا لفيها إيرها كودش هي كاف آدم. لفنيخين سر هخوت شل إسرائيل قافي أشكنازي شجير مختاف لبنيامين نتنياهو شبو كارالو لكييم اتمتسعاد هتقاليم هم تخنان لعور بشعر الخليل شعر دمسك بيوم 5 أشكنازي هدقيش كي يش رقيشوت بين الأميت في إزوريت في أين شوم تام بتصعديم شيخوليم لهذي لهسلمة همشتراش الإسرائيل مصر كي تأفشر بزمان هاهو لكيام اتهم تصعد أفال أخر كخ بتلا أوتو كي زاخور. سر هتكشورت شل إسرائيل إيتان جينزبورغ مي كخول لافان هبيعت تميخته بهخلطته شل يوشيف روش مفلكتو بني غانس شدارش لو لكييم ات متصعد هتقاليم شمتخنان بير هكودش بيوم 5 شاخخنو شلفني شبوعايم سيمنو مبتسا بعزة شه تخيل بمتساعد هتقاليم بيرها كودش بأنخنو تصريخيم لنكوت بمشنا زيروت آمر سرها تكشورت هاي إسرائيلي في هوسيف بام متساعد هتقاليم هيا متساعد شي الخنيخات نوعوت نوار هايوم أنخنو رؤيم متساعد شي هايو زميم شلو همس موتوريتش وفن كبير رؤيم اتزا على هاللوغو شل هازمنا لمتساعد شل مفلاقة هتسيونوت هداتيت أنخنو نمتساعيم بأفيرامي أود مسكانت كشي خاكيت مفخدت لشلوخ ات هيلاديم شله لفيت سفر ومرجيشة مئويمت أخ شيروش هالشباك مدبر على أفيرة أليموت برخوفوت. بنيامين نتنياهو تعان بفتح يشيفة سيعت الليكود كي أنخنو آديم ليهونأتها بخيروتها جدولة بيوتير بتولدوت إسرائيل. مي شيامين لو متصبيع بعد ممشالة سمول ومي شبعد ممشالة سمول آنينو يامين. יש כמה אנשים עדיין בימינה ובתקווה חדשה שאני קורא להם להתייצב או להצביע נגד הממשלה הזאת שמסכנת את ישראל לדבריו. נתניהו התייחס לרעם וטען, אנחנו תמיד היינו פתוחים לסייע לאזרחים הפלסטינים ועשינו זאת יותר מכל ממשלות ישראל גם יחד, אבל בניגוד לבנט או לפיד מעולם לא הסכמנו לתת למנסור עבאס אוטונומיה פלסטינית בנגב, לא הסכמנו להקים אתו ממשלה ולא לתת לו את רשות ועדת הפנים בכנסת. עוד טען נתניהו כי אנחנו נתנגד בתוקף להקמת ממשלה או ממשלת ההונאה והכניעה המסוכנת הזאת, ואם היא תקום אנחנו נפיל אותה מהר מאוד. בתגובה יושב ראש ימינה נפתלי בנט תקף את בנימין נתניהו שטוען שמעולם לא הסכים להקים ממשלה שנשענת על מפלגת רעם שבראשותה עומד מנסור עבאס. כולנו מבינים שהוא לא דובר אמת, כולנו צפינו באבו יאיר מחזר אחרי עבאס. אני הייתי חלק מהמסע ומתן להקמת ממשלה בראשות נתניהו עם רעם. אני יודע בדיוק מה נתניהו הבטיח להם. כל ההסכם שלנו עם רעם מבוסס על מה שהליכוד כבר התחייב מזמן לתת. בנט גם שלל את הטענה לפיה הממשלה שבראשה הוא צפוי לעמוד היא ממשלת שמאל. ממשלה שאני עומד בראשה איש ימין עם רוב למרכז ימין היא ממש לא ממשלת שמאל. בנט התייחס לאיומים שהופנו כלפי חברי מפלגתו וכלפי חברי מפלגת תקווה חדשה של גדעון סער, ואמר בשבועות האחרונים מופעלת מכונה אלימה על חברי הכנסת, זה מבצע ממומן מנוהל שמטרתו לשבור אותם כדי שהם יערקו ויצביעו נגד הממשלה החדשה. ובמבצע הזה לצערי כל האמצעים כשרים. בנט הוסיף כי כל שלטון מטבע הדברים כשי מסתאב ומתנוון אחרי הרבה שנים מוחלף. יש מי שמתנגד לממשלת האחדות ופועל למנוע את הקמתה וזה בסדר. אפשר לדבר נגד, לכתוב או להפגין. אני קורא למר נתניהו תרפה, שחרר את ישראל להמשיך הלאה. מותר להצביע בעד ממשלה גם אם אתה לא עומד בראשה. בנט קרא לנתניהו לו להותיר אחריו אדמה חרוכה. הוא גם קרא ליושב ראש הכנסת יריב לוין לקבוע את השבעת הממשלה ביום רביעי הקרוב ולא לדחות אותה לשבוע הבא. כך ראוי והסמכות בידך. אנחנו יודעים שנתניהו לוחץ עליך לעכב ולדחות את ההצבעה כדי לתת זמן לציד העריקים, אבל זו לא טובת ישראל. אתה לא נשבעת אמונים לאדם מסוים, אמר בנט ליריב לוין. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום. לא התרחקנו הרבה מחמישה ביוני, יום השנה של מלחמת ששת הימים ויום הנקסה של הפלסטינים 1967. 54 שנים לפני, ביום כזה, חלה מלחמה בין ישראל ושלוש מדינות ערביות שארכה שישה ימים. והסתיימה בניצחון ישראלי. עברו 54 שנים, וב-2021 חלה מלחמה אחרת, מלחמת סייף אל-קודס, בין ישראל ורצועת עזה, שהסתיימה בתבוסת ישראל מול תנועות ההתקוממות בעזה. מלחמת ששת הימים, שהתחילה ב-5 ביוני 67', בין ישראל ושלוש המדינות, מצרים, סוריה וירדן, הפציצה ישראל את בסיסי האוויר של מצרים ואת תאי לסואץ, ואחר כך תקפה שתי חזיתות בירדן וסוריה תקיפה קשה. ביום החמישי של המלחמה, חילות האוויר של מצרים, סוריה וירדן הושמדו כליל, וישראל כבשה את חלק גדול מהשטחים הערביים, כולל רמת הגולן, סיני, הגדה המערבית, מזרח עיר הקודש ורצועת עזה, מה שהוביל להתגברות תהליך ההתנחלות בשטחים הכבושים. לכן יום הנקסה הוא יום שנה של תבוסת הערבים מול ישראל. כתוצאה מיידית של המלחמה, נהרגו 15,000 עד 25,000 ערבים והפכו לפליטים 300,000 פלסטינים שהשתכנו בירדן. באותה המלחמה, המדינות הערביות איבדו 70% עד 80% של הציוד והיכולת הצבאיים שלהן. ישראל כבשה את עיר הקודש, את רצועת עזה, את הגדה המערבית, את רמת הגולן או מדבר סיני. המלחמה הייתה שיא ההשפלה של המדינות הערביות על ידי ישראל. בטווח הארוך, יום הנקסה הוביל להתגברות מדיניות ההתנחלות וייהוד השטחים הפלסטינים וגירוש הפלסטינים. מדיניות ייהוד עיר הקודש הן על ידי הפקעת אדמות פלסטיניות וניהול פרויקטי בנייה, והן דרך גירוש הפלסטינים והפעלת תוכניות ביטחוניות. משבר שייך ג'ראח הוא אחד התוצאות של אותם הפשעים שביצעה ישראל ביום הנקסה ב-5 ביוני 67'. לצד זאת, הוועדה לענייני אסירים פלסטינים פרסמה דיווח לרגל יום השנה של הנקסה וקבע כי ישראל ביצעה מיליון מעצרים במשך כל השנים מאז 67'. לפי הדיווח, בשנים אלה נעצרו יותר מ-17,000 נשים ויותר מ-50,000 ילדים. לכן אפשר לומר כי ישראל הגבירה את האומץ לבצע פשעים בעקבות התבוסה הערבית באותה המלחמה. היום בעבור 54 שנים מיום הנקסה, למרות המשך הפשעים נגד הפלסטינים, מצבה של ישראל שונה לגמרי בהשוואה לשנת 67'. שלוש המדינות הערביות הגדולות של אז, מצרים, סוריה וירדן, נשברו רק אחרי שישה ימים. אך במלחמה האחרונה, ישראל קיבלה תבוסה מול תנועות ההתקוממות שלא היו ברמה של צבא, והספיקה לעמוד רק 12 ימים, כאשר בשנתיים האחרונות הייתה מנוהלת על ידי ממשלה זמנית.
تودا شنش ارتمتان و مزینی میکریم و هره گم بخدشات شل هیوم خبر هکنیست میکی زوهر میهلکو دا آمار کی هخلتا لی هکیمت همم شلاهی هزویا و هرسانیت و فوگات با ویتخون و کلکلت اسرائیل همم شلاه هزو تخزیک پاخوت زمان مما شنر ایلاخم تان میکی زوهر و هوسیف کی ام نتستارخ لالخت لا اوبوزیتسیا ناسه اتزه بخاود و اهوا گدولا لدواراو و وزرت هشم نشوف مهر میاد لهنهگه بزخوت هتمیخات صبوریت شیزه هدوار هیخید شکوویا کی کاخا پوالیم با دیمکراتیا لفی تانتو زوهر هوسیف کی شی یوتسوگو هسکمیم هکولیسیونیم ויון חו על שולחן הכנסת בהתאם לחוק מיד לאחר מכן יושב ראש הכנסת יתפנה לקבוע מועד להעברת השלטון ולהשבעת הממשלה החדשה ייתכן שזה יקרה ביום רביעי הקרוב ביום חמישי או ביום ראשון על בנט אמר מיקי לבנט אין יותר תמיכה ציבורית הוא איבד את תומכיו הוא הולך להיות ראש ממשלה חלשה אריק هاريس بيربينغ بخير لشعبار بشاباك شل إسرائيل آمر كي مزقها أفير ويخوم همانوع كيوم دومي لما شهايا بشنات 95 لفنه خسول رابين هو هتيخيس لدواراف شل روش شروط هبتخون هكلالي أرغمان شبرسيم هو داعت أزهرا خمورا مي هكتسنا بسيخ تصبوري بتكوفاها أخرونا צריך לומר שזו הודעה חריגה וזה מבחינת השירות אירוע חריג יחסית להודעות אחרות, בוודאי בתוכן. והוסיף הקווים מאוד קרובים להחצות ויתכן מאוד וזה על בסיס מודיעין שאין ברשותי אבל אני מעריך שיש בידי השבק והמשטרה שיש אפילו גורמים שלוקחים את השיח שמתקיים בימים האחרונים למקומות יותר מסוכנים עד כדי פגיעה באנשים להערכתי הסכנה המרכזית זו בודדים עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, ולהתראות. כאן קול דוד.